ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Isang mapagpalayang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa ating live streaming sa www.dzup.org. Ito po ang inyong kapundong si Edgy Uyangoren. Nagpapasalamat muna tayo sa Lion and the Scouts para po sa awiting Kalayaan. Nasaan ang Kalayaan? Yun po yung tanong sa kanilang awitin. At syempre, may kaugnayan po ito sa atin pong talakayan ngayong hapon dito sa ating programa sa May Punto Ka Diyan. Pero bago po ang lahat ng yan, binabati ko rin po, syempre, yung ating mga birthday celebrants kahapon. Actually, yung mga birthday ng dalawa nating kapunto na sina Shrel at sina Jessica. Happy birthday sa inyo. Belated na kasi kahapon yung aktual na kanilang pagdiriwang ng kanilang kaarawan. At syempre po, nais rin po nating batiin ang lahat po ng mga tagapakinig natin, lalong-lalo na po dito po sa UP Diliman campus, no? Yung sa ating academic community at sa mga barangay. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta at pagtutok sa ating programa. Binabati rin po natin ang ating mga political detainees, no? Na lagi ako nakakarinig ng feedback, no? Pag merong mga jail visit, itong ating programa ay kanila pong pinapakinggan. No? Binabati po natin lahat po ng atin pong mga magigiting, no, na mga political prisoners. Sana po ay patuloy po kayong makinig sa ating programa at sana po ay nakatulong itong ating programa para po ay mas lalo po kayong para mas lalong maging maaliwalas ang inyong hapon, mas presko ang inyo pong hapon at may mga marami tayong mga puntong maibabahagi. Alright, papakilala ko na po ang atin pong kasama ngayong hapon. Lagi po natin itong suki sa ating programa at kinagagalak po natin ipakilala muli ang mula po sa BAI o Indigenous Women Network. Siya po rin ang National Coordinator at tagapagsalita po nito. Walang iba kundi si Kapuntong Kakay Tolentino. Magandang hapon sa inyo, Kakay.
Magandang hapon kasama ang EJ at sa lahat ng mga tagapakinig dito sa DCU po. UP 1602.
Alright, ito po ang ating talakayan ngayong hapon. May kinalaman po ito sa mga lumabas na headlines nitong nakalipas na mga araw. Nung Lunes po lumabas sa Inquirer, no, yung headline na nagsasabi US behind Oplan Exodus. Nung isang araw din ay actually 2 weeks ago pa ay lumabas na rin sa ulat ng Suara Bangsamoro, isa pong human rights group ng mga kapatid nating Bangsamoro, yung involvement mismo ng US troops, no, on the ground, no, dahil may nakita po sila na isang casualty na isang Caucasian, no, isang sundalong Amerikano doon sa Mamasapano. Kaya nga po ang tanong natin sa ating mga kapunto ngayong hapon, dahil binanggit rin ng Presidential Communication Secretary na si Herminio Coloma Jr. sa Manila Times, ayon po sa kanya, ito raw pong operation laban sa mga terorista tulad po ni Zulkifli Bin Hir alias Marwan ay nangangailangan di umano ng quote-unquote transnational cooperation. Ano nga po ba ang sakop ng transnational cooperation na ito at ano ang epekto nito sa soberanya ng Pilipinas? Yes, ito po ang itatanong muna natin kay Kapuntong Kakay. I'm sure kayo, Kapuntong Kakay, nagmo-monitor kayo sa mga pangyayari, no? Particularly dito muna tayo sa nangyari sa Mamasapano, sa Maguindanao, no? Sa Mindanao area. Ano ang inyong naging reaksyon nung nalaman ninyo ang angulo na meron nga ang US involvement, no? Merong ganong mga allegation, no, na sinasabi na ito'y may pakana ito ng Estados Unidos. Paano niyo ito sinuri?
Sa hanay naming mga katutubong mamayan, pagdating sa US military intervention sa mga nagaganap dito sa atin, no, particular sa naganap noong nakaraan sa Mindanao, ay hindi na kabigla-bigla sa amin sa usapin ng nandyan yung presensya ng US military, dahil sa katotohanan, kasamang AG, ang US military ay hindi naman talaga umaalis sa lupain ng Mindanao.
Mm-hmm.
Sa katotohanan, mayroon sila dyang permanenteng tauhan at detachment sa may Zamboanga.
Mm-hmm.
Kaya yung ganong presensya ay hindi na kabigla-bigla sa amin, sabi ko nga, no? At yung ganyang usapin na parang pambansang usapin nato, no, na lagi't-lagi naman na ang gobyernong Pilipino ay laging may nandyan sa likuran niya lagi yung imahin ng Estados Unidos para sa ganitong pagkilos, lalo't usapin ng security.
Ito po, may binabanggit ang tagapagsalita ng Philippine National Police, no, na si Chief Superintendent Generoso Serbo. Wala naman daw masama, no, sa involvement ng Estados Unidos dahil tulong ito. No, ito'y pagsasanay sa atin pong mga tropa, no, ang ating mga sundalo para nga po dito sa counter-terrorism na campaign. Ayon nga po sa kanila, kasi lumabas yung ulat, kaya nga nagbigay ng statement agad ang Malacanang nitong nakaraang Martes. At pagja-justify ito ng US involvement, no, dito nga po sa nangyaring insidente. Sinasabi po dito, oo, totoo na meron silang suporta sa usapin po ng pagsasanay at sa equipment, lalong-lalo na po sa field ng counter-terrorism at policing. Pero dinideny po nila, no, yung involvement mismo doon sa operasyon. Ano po ang inyong pananaw doon sa binabanggit ng mga nasa Malacanang at nasa PNP na sinasabi wala namang masama kung nandyan sila dahil sila'y bahagi nitong ating pagtulong, no, sa counter-terrorism na campaign?
Kung kami, mga katutubo, mamayan yung magsasalita sa usapin ng pagtulong, ano, technical man yan o tauhan ng US military sa ating bansa, ay hindi lubos namin maisip na tulong ba ito o lalo lang inaalipin ang bansang Pilipinas o mga Pilipino. Dahil kung titignan, nandyan eh, tinutungtungan pa rin nila yung mga treaties. No? Halimbawa, yung Visiting Forces of Agreement nang wala na dapat yan, pero binubuhay ngayon sa ngalan ng EDCA, yung enhancement, defense, ganyan, nagpilit na pinapa-aproba o pinapa-implement ng gobyernong Aquino. No? Kaya yung usapin ng pagtulong o hindi masama ay kung totoo. No? Subalit, pagdating pa rin doon sa ibig kong sabihin sa katotohanan, yung pagtulong na ito ay may mas malaking kapalit na nakukuha sa usapin ng, halimbawa, yung deployment nila sa Mindanao o sa Kalupaan, at particular sa lupain ng mga katutubo, marami silang bentahe, no? Dahil kung tutuusin, at 1992, napaalis na nga sila dito, no? Na ang mga military forces. Kaya lang nga, dahil sa ganitong treaties, bumabalik sila. At gusto pa nila maging permanent. No? Kaya, yung sinasabing pagtulong ay hindi malinaw yan. No? Para sa mga katutubo. At lalo ngayon, na sabi ko nga, hindi naman talaga umaalis ang US forces sa Mindanao. Nandyan at nandyan sila.
Kaya kayo hindi na nagtataka kung bakit nadadrag, no, yung pangalan nila dito sa insidenteng ito.
Oo. At kahit kasi hindi sa Mindanao eh. Meron din kami talaga monitored na hanggang sa ngayon, nandyan sa Central Luzon. Ang US forces, hindi umaalis. Bagamat 1992 nga na naalis na yung pamamalagi nila dito, pero sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement, bumabalik at bumabalik sila. At ngayon, isang patunay yan na kung bakit nandyan yung kanilang puwersa, dahil sa intention o sa parang ano to, banner nila na hulihin, ano, tapusin ang terorismo sa Pilipinas. Pero lagi yan yung linya nila eh. Pero kung titignan natin, ano yung epekto sa mga katutubong mamayan? Mas lalo na naman itong naglalagay sa vulnerableng kalagayan.
Ito muna, papasukin natin yung punto ni Senator Antonio Trillanes IV. No? Siya po ay dating Navy official at ngayon ay kasalukuyang chairperson ng Senate Defense Committee. Sabi po niya, wala po siyang nakikitang mali dito sa US sharing ng intelligence sa Pilipinas. No? Lalo pat ito ay, yun nga, yung sabi niyo po, laging linya, counter-terrorism campaign nga naman ito. Sabi po ni Senator Trillanes, as far as intelligence information, intelligence sharing is concerned, that should be expected. Yan ang value natin, yan ang value ng Estados Unidos sa atin. I don't see anything wrong with that per se. Pero sabi po ni Representative ng Gabriela na si Luz Viminda Ilagan, Sabi po niya, there should be further investigation into the role of the US government in the Mamasapano incident based on the reports coming from the residents. So mukhang magkahiwalay, magkaibang
magkatunggaling
punto po yun. Pero sa tingin po ninyo, balikan ko lang, follow up dun sa nasabi po ninyo, bagamat nasabi po ninyo na may matinding epekto ito sa mga katutubo, pero paano po yung commitment rin ng ating bansa doon nga sa usapin ng pagkontra no sa terorismo? So paano po yun, naniniwala po ba kayo na kung hindi tutulong ang Estados Unidos sa usaping ito ay makakaya natin yung ating kampanya laban rin no sa mga naghahasik? Oh, ito yung sinasabi nila, naghahasik ng takot at lagim, no, yung mga bombing, yung mga kidnapping, di ba may ganyan madalas na lumalabas na mga ulat. So paano po yun? Ano po ang inyong pananaw doon, Kapuntong Kakay?
Sa usaping yan, ano yan eh, ang mas higit na inaasahan namin ay yung pagiging matino ng gobyerno sa pagharap ng usapin ng national security.
Mm-mm.
Ibig sabihin kasi yan, lahat titignan niya eh. Paano yung kapakanan ng partikular sa amin na mga katutubo na nandyan na lahat yung mga kapahamakan no? Pag intrude nga sa aming mga lupain no? Na kumbaga hindi lang simpleng pagpasok, pwersa ang pagpasok sa mga lupain, kundi ayan nga eh, ang nagiging epekto ay bagaman terorismo yung gusto nilang tuligsain, pero hindi malinaw sa amin sino yung tinutukoy nilang terorismo. At ang natutukoy naming terorismo ay yung mismong pwersa nga ng US na lumulunsad dito sa atin dahil bigla-bigla, no? Silang dumarating na walang abiso sa mga tao, tapos kaming mga katutubo yung pangunahing naapektuhan. Kasi halimbawa, yung mga mamayang Moro na bahagi ng ating pambansang Minorya, no? Na yung nilulunsaran ng US military ay mga lugar ng mga mamayang Moro.
Mm-hmm.
At gayon din, pagdating sa mga kabundukan, lugar din ang mga katutubong lumad pagdating sa Mindanao. At katutubong Aita sa Central Luzon, yung mga ganyan. Kaya yung usapin na o sa balangkas o kaisipan nilang tuligsain ang terorismo, malabo sa amin yan.
Mm-hmm.
Dahil pag sinabing terorismo, bakit kami ang hinahabol?
Mm-hmm.
No? Na halimbawa ngayon, kung terorismo, bakit gusto kong ikawing na bakit may nangyayaring pagbabakwit ngayon ang mga mamayang lumad sa Mindanao?
Naku, yan po'y pag-usapan natin right after a short break. Kung ano po nangyari doon sa Agusan del Sur, bakit sila ngayon nasa Davao City no nag-evacuate no yung ating mga lumad communities. At kasama pa rin po natin si Kapuntong Kakay Tolentino sa atin pong pagbabalik. Mga kapunto, kung nais nyo po makibahagi po sa ating talakayan ngayong hapon, alam nyo na ang itong pong mga gagawin. Pwede kayong tumawag o mag-text ang ating pong hotline 503-8288, at pwede rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. At yung atin pong Facebook page, hanapin lamang ang DZUP 1602 AM o yung Facebook page mismo ng May Punto Ka Diyan. At nakapost po doon yung ating poll question na pwede niyong sagutin at babasahin namin on air ang inyo pong mga punto. Oras natin mga kapunto, 53 minutes o 7 minutes bago ang ikatatlo ng hapon. Agad pong magbabalik ang May Punto Ka Diyan. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English. I love music.
PE.
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao
bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po natin mula po sa Bai, ang atin pong lagi pong suki dito sa ating programa. Walang iba kundi si Kapuntong Kakay Tolentino. At Kakay, kanina na ikwento natin sa unang bahagi, no, yung inyong reaksyon dito nga po sa alleged involvement ng Estados Unidos sa mga operasyon sa internal na usapin ng ating national security. Kayo hindi na nasurpresa ang inyong nabanggit kanina dahil kailanman ay ang inyong paniniwala, hindi naman sila umalis dito sa ating bansa. Nandito lang sila. Naikwento mo rin kanina yung inyong pong personal na mga karanasan, no, sa inyong pong mga komunidad. Particularly ngayon, may balita nga na mula po sa Kilab Multimedia, ito pong intensified militarization sa Mindanao ay nagtutulak sa mga lumad communities natin para nga po magbakwit o puwersang lisanin ang kanila pong mga komunidad dahil nga po sa takot, no, ng ito pong Oplan Bayanihan. Kay, itong mga kwentong ganito, paano ito hinaharap ng ating mga lumad communities sa ngayon? Paano poprotektahan ng mga katutubo, no, ang kanila pong mga komunidad kung ganitong laging may banta, no, sa kanila pong mga lugar?
Ang pangunahing ginagawa kasi naming mga katutubo pag may mga ganyang banta ay yung mismong una, yung isinasalba muna yung buhay ng mga katutubo sa pamamagitan ng sama-samang pagbakwit. Na ibig sabihin yung pagbakwit, hindi karuwagan to, no? Kundi isang uri, isang tipo ng paglaban ng mga mamamayang katutubo para isalba yung buhay laban sa mga karahasan. Yung usapin ng pangangalaga sa mga teritoryo at lupain pagdating sa ganitong sitwasyon ay ito yung napaka malaking usapin, no? Dahil mailalagay ng mas lalong mapanganib yung aming mga lupain dahil aalis nga kami doon at yan yung sinasamantala ng mga ng gobyerno mismo na para pwersahan na makuha ang mga lupain para sa kanilang mga pakay o nandyan na mga proyektong mapanirang proyekto.
Sa kasalukuyan nga po, sa datos nga iniulat po ng Kilab Multimedia, nasa 1,560 na mga individual, no, mga lumad ang nagbakwit, no. Ito po may kabuuang 325 na mga Manobo at Banwaon families mula po sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. So ganyan po katindi, no, yung epekto nito pong mga ito Oplan Bayanihan. Ito yung mga counter-insurgency operations ito.
Yan, pero itong Oplan Bayanihan, ito lang ay pagtutuloy noong mga nakaraang operation plan ng AFP at ng gobyerno para papasukin ang mga development projects. No? Dahil sa ngayon nga, noong nakaraang taon, December, nandito yung maraming leaders, no, at apektadong komunidad sa Mindanao na mga katutubo para nga ipahayag na yung kanilang lupain, yung kanilang mga buhay doon ay nasa panganib na dahil sa tuloy-tuloy ng military operations. Mm-hmm. Na hanggang sa ngayon, katitext nga lang sa akin kanina bago ako pumunta rito, nung isang madre, taga-Taguyod o taga-Kabalikat na mga katutubong lumad sa Caraga at saka sa Agusan, na yung kanilang pagbabakwit dahil pupunta na sila sa sentrong Butuan City ngayon, ay hinarang pa. Mm-hmm. Ng military na hindi namin alam o hindi ko maubos maisip bakit hinaharang ay nagbabakwit na.
Mm-hmm.
Nagsasalba lang ito ng buhay ng mga katutubo pero bakit hinaharang pa? So ibig sabihin, yung ganitong intention pagdating sa babalik ako doon sa intention nila na anti-insurgency,
mm-hmm,
ay ibig sabihin ba ang gobyerno diniklara niya talaga na ang mga katutubong mamayan ay ito ang tauhan ng tinutugis nilang mga ano to?
Mga
elemento ng insurgency
o mga terorista.
O mga terorista.
Oo, oo.
Yung ganon. So parang yun, matingkad no, na sinasabi namin na yung mismong gobyerno ang siyang nagdidiskrimina sa aming mga katutubo.
Mm-hmm. Nako, ito nga po ay batay dito sa ulat, ang iba naman po ay pumunta sa mismong lungsod ng Davao, no, para doon nga po mag-seek ng refuge dahil nga po sa tindi nito pong militarization na ito. At ito yung mga buhay na karanasan na nabanggit nyo kanina, kung anong epekto nito pong mga programang ganito, no, sa mga katutubo, no. At may nabanggit ka rin kanina, Kakay, yung sa Central Luzon naman, no. Pumari mo bang ipakwento sa amin yung US presence dyan po sa Central Luzon? Ano ang naging karanasan dito ng ating mga indigenous peoples, no, o mga katutubo natin?
Oo, kasamang AG, no. Ito makasaysayan na dahil kung ilalarawan natin yung Central Luzon na ito yung kanlungan, tahanan ng mga katutubong Aita sa Central Luzon, no? Nandyan ang Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, no? At Nueva Ecija, na kung saan andito rin yung malalaking facilities ng US military forces, no? Subic, Basa Air Base, Clark Air Base at yung Camp O'Donnell sa Tarlac at yung Port Magsaysay na ina-access nila ngayon, no? Na kung titignan, madalit sabi, lahat ng inakupang lupain ng mga US facilities na to ay ancestral lands ng mga katutubong Aita. At yon na ang isang epekto nito ay sa madalit sabi, nawala ang lupain nito at ginawang military reservations, military trainings, target range ng mga US military.
Mm-hmm.
Kaya nga dito na ano eh, nagkaroon ng isang documentary film, 'di ba? Na yung ay akala namin baboy damo.
Mm-hmm.
No? Pero Aita 'yon na namumulot ng basura nila sa gilid ng Clark Air Base. 'Yun. Tapos yung mga katutubo ay dahil nawalan na sila ng access sa kanilang malawak na lupain, kasi siyempre nomadic kami, no, na palipat-lipat ang pamumuhay. Na nung nagawa ang Subic, ginawa itong mga Aita na jungle trainers.
Mm-hmm.
No? Dahil sanay ang mga Aita sa pagkain sa bundok, papaano gagamitin lahat ng resources. So, yun, na hanggang sa ngayon, ginagawa ng gobyerno o pinapahintulutan ng gobyerno na gawing palamuti ang mga katutubong Aita sa mga US bases nato, lalo't higit at na-convert na ito into tourism areas, yung mga US facilities. Kaya andyan yung mga katutubo. Hirap na hirap pa rin, no?
Mm-hmm.
Na nandyan nga yung isang uri ng pagsasamantala sa kanila na imbis na ibalik yung lupa ng, dahil wala naman na dito yung sinasabi ng gobyerno. 1992, napaalis na yung US forces. Pero bakit hindi maibalik ang lupa sa mga Aita?
Mm-hmm.
Bagkos, pagkatapos nito, nilikha yung Business Conversion Authority, Development Authority, na siya na mahala, na imbis na i-turn over ito doon sa mga katutubo. You know? At pagdatari operations na hanggang sa ngayon. Kati-text nga lang sa akin kanina bago ako pumunta rito, nung isang madre, taga-Taguyod o taga-Kabalikat na mga katutubong lumad sa Caraga at saka sa Agusan, na yung kanilang pagbabakwit dahil pupunta na sila sa sentrong Butuan City ngayon, ay hinarang pa ng military, na hindi namin alam o hindi ko maubos maisip bakit hinaharang, ay nagbabakwit na. Nagsasalba lang ito ng buhay ng mga katutubo, pero bakit hinaharang pa? So, ibig sabihin, yung ganitong intention, pagdating sa, babalik ako doon sa intention nila na anti-insurgency, ay ibig sabihin ba ang gobyerno, diniklara niya talaga na ang mga katutubong mamayan ay ito ang tauhan ng tinutugis nilang mga ano to? Mga elemento ng insurgency?
O mga terorista.
O mga terorista. Yung ganon. So parang, yun, matingkad, no? Na sinasabi namin na yung mismong gobyerno ang siyang nagdidiskrimina sa aming mga katutubo.
Nako, ito nga po ay batay dito sa ulat. Ang iba naman po ay pumunta sa mismong lungsod ng Davao, no? Para doon nga po mag-seek ng refuge. Dahil nga po sa tindi nito pong militarization na ito. At ito yung mga buhay na karanasan na nabanggit nyo kanina, kung anong epekto nito pong mga programang ganito, no, sa mga katutubo, no? At may nabanggit ka rin kanina, Kakay, yung sa Central Luzon naman, no? Pumari mo bang ipakwento sa amin yung US presence dyan po sa Central Luzon? Ano ang naging karanasan dito ng ating mga indigenous peoples, no, o mga katutubo natin?
Oo, kasamang AG, no? Ito makasaysayan na dahil kung ilalarawan natin yung Central Luzon, na ito yung kanlungan, tahanan ng mga katutubong Aita sa Central Luzon, no? Nandyan ang Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, no? At Nueva Ecija, na kung saan andito rin yung malalaking facilities ng US military forces, no? Subic, Basa Air Base, Clark Air Base, at yung Camp O'Donnell sa Tarlac, at yung Port Magsaysay na ina-access nila ngayon, no? Na kung titignan, madalit sabi, lahat ng inakupang lupain ng mga US facilities na to ay ancestral lands ng mga katutubong Aita. At yon na ang isang epekto nito ay, sa madalit sabi, nawala ang lupain nito at ginawang military reservations, military trainings, target range ng mga US military. Kaya nga dito na ano eh, nagkaroon ng isang documentary film, 'di ba? Na yung ay akala namin baboy damo. No? Pero Aita 'yon na namumulot ng basura nila sa gilid ng Clark Air Base. 'Yan. Tapos yung mga katutubo ay dahil nawalan na sila ng access sa kanilang malawak na lupain, kasi siyempre nomadic kami, no, na palipat-lipat ang pamumuhay, na nung nagawa ang Subic, ginawa itong mga Aita na jungle trainers, no, dahil sanay ang mga Aita sa pagkain sa bundok, papaano gagamitin lahat ng resources. So, yun, na hanggang sa ngayon, ginagawa ng gobyerno o pinapahintulutan ng gobyerno na gawing palamuti ang mga katutubong Aita sa mga US bases nato, lalo't higit, at na-convert na ito into tourism areas, yung mga US facilities. Kaya andyan yung mga katutubo. Hirap pa rin, no? Na nandyan nga yung isang uri ng pagsasamantala sa kanila, na imbis na ibalik yung lupa ng, dahil wala naman na dito yung sinasabi ng gobyerno, 1992 napaalis na yung US forces. Pero bakit hindi maibalik ang lupa sa mga Aita? Bagkos Pagkatapos nito, nilikha yung Business Conversion Authority, Development Authority, na siya namahala, na imbis na i-turn over ito doon sa mga katutubo. You know? At pagdating ngayon, dahil sa, sabi ko nga kanina, hindi talaga umaalis yung US military forces dito sa ating bansa, at isang lunsaran nila lagi ng balikatan exercises, yaang Subic, yung Clark, Camp O'Donnell sa kasalukuyan. Dahil naman sa ngayon ay mayroong bagong development sa punto ng development ng economic zones, no? So sa balangkas ng National Greening Program ng gobyernong Aquino, dito binabalangkas paano i-develop itong mga US bases na to into economic zones. So maraming,
so para may kabuhayan, may pagkakakitaan.
Pero yung ibig sabihin, yung presensya ng military na hanggang sa ngayon ay nandyan sa Camp O'Donnell, na sila yung nagde-develop into economic zones. Ito nga, ano, ang mabalikan ko lang na yung Camp O'Donnell, kahit na nung panahon pa ni Ramos, din nawala na yung forces ng military. Pero nung panahon ni Ramos, idineclare yan ng Supreme Court na hindi isinama doon sa bases conversion ang Camp O'Donnell. Pero inilaan ito as military reservation at ng Defense Department para sa kanilang access. So kung titignan, hindi pa rin binitawan ng military forces yung lupain ng mga katutubo. At maraming ay tadyan na apektado.
Pero di ba meron tayong batas na supposedly nangangalaga, no, dito nga sa mga ancestral domain, may mga tinatawag na mga claims ang ating mga katutubo. Ano nangyari talaga doon? Paano nagagamit yung instrumentong 'yon o yung batas na 'yon para sa kabutihan ng ating mga katutubo, Kapundong Kakay?
Naisuma na rin naman namin 'yan, no, kung paano kumilos yung National Commission on Indigenous Peoples para protektahan yung ancestral lands, no, ng mga katutubo. Pero sa kalahatan naming karanasan, ito pa mismo yung nagpapasilitate para mas lalong mapabilis yung pagpasok ng mga kapitalista at ng pagdevelop ng iba doon sa mga teritoryo. Halimbawa, yung Camp O'Donnell, na imbis na ipasilitate, kasi sinasabi din na proteksyon doon sa rights ng mga katutubo ay sa loob ng Camp O'Donnell. Pero sa ngayon, mas lalong nakita kung papaano alisan ng karapatan yung mga katutubong AITA dahil binakuran nila ito. Na ibig sabihin, yung saklaw ng kapas na bayan ay andyan yung malaking populasyon ng AITA. Binakuran nila to na nandun yung komunidad ng mga katutubo. So, ibig sabihin, yung mga katutubo, mas lalong nalimitahan ang mobility para sa livelihood, yung paghahanap buhay. Ganyan. At maging yung, sabi nga ng mga nandun, ng mga leaders natin, ay maging yung simpleng pag-uusap lang nila, pagpupulong-pulong sa komunidad, ay restricted na sila. So, yung mga...
Sino po ganun, nagbabawal? Sino pong pinagpapahintulot nito?
Military at saka nung armed forces.
Parang martial law.
Oo. Kasi nasa loob na nga sila. At subject for laging check-up at checkpoint sila. Kasi in and out, lalabas-pasok sila doon. Na ibig sabihin, lalabas sila, tatanungin, papasok sila, tatanungin uli. Ano yung dala, ano yung saan kagaling, ganyan. So, yun yung napakalaking epekto, no, sa hanay ng mga katutubong AITA. At pagdating sa presensya ng US military, nandyan sila, hindi sila umaalis kasi kampo nila yan, eh. Kaya wag takpan ng gobyerno na walang puwersang ng US na narito. Sa katunayan, hindi umaalis. Nagpapalipat-lipat lang yan. Last 2012, na-monitor natin, di pumasok ang binuha yung Visiting Forces Agreement, no? Nasa 3,000 military forces
ang US lumunsad. Forces ito.
Oo, lumunsad sa Subic. At in-scattered ito dahil sa balikatan exercises, in-scattered ito sa Cavite, sa Palawan, sa Port Magsaysay, sa Tarlac. So nandiyan lahat yung kung ano yung ginagawa ng military forces sa kanilang exercises, yung target, yung mga ganyan at lahat ginagawa nila sa areas mismo o sa loob ng community mismo ng mga katutubo.
Nako, matindi po ito dahil nga ay lagi pong binabandera, no? Actually, yung sa pamahalaan ay kanila pong claim, di ba ay pinoprotektahan nila yung mga ancestral land ng ating mga katutubo. Pero sa inyo pong nabanggit ngayong hapon, mukhang kabaliktaran, no? Ito pong ating narinig. Pero itutuloy po natin, Kapundong Kakay, ang ating talakay, no? Matapos po ang maikling palala. At syempre, susubukan po nating iparinig sa inyo sa unang pagkakataon ng mga awit po ng mga batang lumad, no? Sa Davao City. Ito po yung mga batang Manobo at Matigsalog, no? Yan po yung ating papakinggan right after a short break. Oras po natin, 10 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Malapit lang naman ang pupuntahan mo. Bakit mo pa pipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kinina ba ang among angin nga katilingban? Kakatukang gikan pa sa among namata. Kinina ba ang kinabuhi niining kalibutan? Galo na sa kawadon ang dagang kabataan.
Bisan kami bata, kada adlaw kini among makita. Unang init among ginikanan, nagtikad ug yuta. Bisan kami bata, masakitan misa among makita. Gahilak among ginikanan, nga giilugan og yuta.
Hindi na ba ang among angin nga katilingban? Kakatukagikan pa sa among namataan. Kini saan kami bata. Nagool nami sa among nakita. Walay libreng edukasyon, di pa kibisog pa. Di saan kami bata, makasungko ang among nakita. Inon rebelde ang nanalipod alang sa bata. Dulay adunahan misulti, bata pa daw kami. Kinabuhi daw ni ining kalibutan. Isig diskarte, diskarte ang pagpahimulos sa kabus o bahandi.
Paghari sa mga dangan.
Kami bisan bata na ami pangandoy ning kalibutan. Katiling banutudlo sa among kayuhan. Katiling ban mo amuma sa tanang kabataan.
Okay, narinig po natin ang mga batang lumad mula po sa Davao City. Sila po yung kumanta mismo ng Bisan Kami Bata, o sa Tagalog, Kahit Kami Bata. Ang kanila pong mensahe dito sa kanilang awitin, sila po kasi nabibiktima ang kanilang mga komunidad ng pagbakwit, no? Yung forced evacuation, yung pangagagaw ng lupa, no? Yung kinikwento ng mga bata kanila yung kanilang experience, no, sa kanilang communities, gaya po na nabanggit kanina ni Kapuntong Kakay. At sabi nga po nila, kahit sila ay bata, alam nila o naniniwala sila na mayroon silang magagawa sa kanila pong sitwasyon. At yun po yung mga batang manobo at matigsalog. At lalabas po ang kanilang album, no, dito po sa Lugpungan Artist Collective. Ito po sa katapusan ng Pebrero. Hopefully, sa ating programa ay maimbitahan rin natin yung iba pong mga kumanta sa album na yan. At ito po ay... magandang preparasyon ito para po sa tawag nito, itong magiging pulong, no, ng kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas bilang bahagi po ng isang selebrasyon. Ika nga, na kahit po humaharap sila sa napakalaking hamon, napakalaki pong mga challenges sa kanilang communities, may nagagawang ganitong mga produkto para ma-inform ang publiko kung ano po ang tunay na mga pangyayari. Kasama pa rin po natin si Kapuntong Kakay Tolentino ng BAI, no, or atin pong mga IP Women Network. Magandang hapon po ulit sa iyo, Kapuntong Kakay.
Sa muli, magandang hapon sa lahat ng tagapakinig.
Ayan. Balikan natin yung ating discussion kanina, no, yung epekto po nito pong alleged US intervention, no, dito po sa ating mga communities. At kanina nga po itinalakay natin, ano nga bang epekto nito sa atin pong mga indigenous peoples communities o mga lumad communities o mga komunidad ng ating mga katutubo. Kanina, Kapuntong Kakay, nasabi mo yung usapin ng ancestral domain, ancestral land ng ating mga katutubo, ay ito hindi nirerespeto, no, kapag may mga balikatan exercises, kapag meron pong mga counter-insurgency operations. Ang tanong natin ngayon, anong mga kampanya meron ang ginagawa ngayon ng inyo pong grupo sa mga kababaihan ng mga katutubo at syempre, no, sa buong kalipunan ng katutubong mamamayan ng Pilipinas?
Ang ginagawa naming kampanya ngayon ay isinusulong namin yung pag-scrap ng Philippine Mining Act of 1995 dahil ito yung pangunahing salarin at tinutungtungan ng mga dayuhang kapitalista.
Opo.
Ng mga pagmimina. At gayon din yung malawakang military operations na kung saan kabalikat ito. At naniniwala kami na ang military operation ay naglilinis lamang sa daraanan ng mga development projects ng pagmimina. Kaya yung usapin ng ancestral land ay malaking usapin dito, no? Lalo't higit sa ngayon sa usapin ng pagmimina ng itong 2015 ay pang 20 taon na na pinapatupad ng Philippine Mine, ang Philippine Mining Act of 1995 na kung saan imbis na guminhawa ang ekonomiya ng Pilipinas ay andyan naman at dumarami yung kahirapan at paghihirap ng mga katutubong mamayan. Lalo't higit nawawala na ang mga lupain na sinasaklaw ng mga pagmiminang ito.
So itong inyong kampanya, kasi sa Congress ay may panawagan na pag-scrap nito, no? Pero mukhang hanggang hindi pa rin natin nakikita, no? Yung sa House of Representatives o sa Senate pan lang, na may mga, kumbaga, ito'y umaabot sa plenary level, no? So paano yun? Ano ang inyong mga nakikitang oportunidad dito, Kapuntong Akay?
Yun, pag sa usapin ng kampanya sa Philippine Mining Scrapping the Philippine Mining Act of 1995 ay muli naming pinapabuksan, no, yung dating na isumite na proposal ba ang tawag doon o yung nilikha naming kapalit ipapalit, no, dahil pinapabasura natin tong Philippine Mining Act of 1995, so kailangan itong palitan ng isang makabayan, makakalikasan at mamayang Pilipinong pagmimina dito sa ating bansa. Yan. So, ito yung tinatawag na People's Mining Bill. At sa ngayon ay muli naming susuungin ito sa punto ng pagsasabatas ng upang sa ganon may maitulak na doon sa antas ng Senado. At sa usapin ng kung paano tangkilikin ng o itaguyod ng mga mambabatas ay iilan-ilan pa lamang sa totoo lang, no. Maliban sa Makabayan Blocks na ating mga representative ay may nagsisimpatya pero hindi pa lubos. Dahil sa tingin natin, yung ilang mga mambabatas ay sila din mismo yung nagtutulak ng local mining activities sa mga areas. Kaya, ayun, sinisikap nating makumbinsi sila para lumahok sa pagbasura ng Philippine Mining Act of 1995. Pero, yun nga, sabi ko, para kaming dumadaan sa butas ng karayom para maipasa ito. Pero hindi kami pinanghihinaan ng loob, no? Na hanggat nandyan kami at sa totoo lang na yung isang punto ng aming pagtitipon ngayon, no, na magkakaroon ng pambansang asembleya yung kalipunan ng mga katutubong mamayan ay ito yung isang ipipirmi namin na paninindigan at pagpapatuloy ng aming pakikibaka yung usapin nung malalang pangangamkam ng lupaing ninuno ng mga dayuhang pagmimina. At gayon din yung kabalikat nito na military operations sa ilalim ng Oplan Bayanihan.
At speaking of itong Oplan Bayanihan, Kapundok Akay, siguro panawagan na rin, lalong-lalo na po yung pinaka-immediate ngayon, no, yung pagbakwit ng ating mga katutubo, no, sa Caraga Region. Ano ang iyong masasabi siguro sa mga kinatawan, no, lalong-lalo yung mga taga Mindanao na mga congressional representatives?
At bago pa yan kasamang EDS, no, nang nais ko din ipahayag na yung epekto ng tuloy-tuloy na military operation sa Mindanao na lumikha na ng malawakan at tuloy-tuloy na pagbabakwit ng mga katutubong lumad ay nariyan yung kamatayan din ng mga bata. Nasa totoo lang simula nung Enero na pagbabakwit nila ay meron na tayong naitalang 3 bata na namatay sa panahon ng pagbabakwit. Kaya ang panawagan namin dito ay kailangang pangunahin sa mga mamayang Pilipino na kailangang sama-sama natin itong tugunan, ano, maitulak ang gobyernong Aquino na kanyang seryosong harapin yung usapin ng military operations kasi sa aming mga katutubo, hindi na ito simple. dahil humahantong na sa pagpatay na maaring ito na yung paglipol nila sa lahing katutubo. Kaya kung sa ganon na punto, kaila pinapanawagan namin talaga yung mahigpit na pagtuligsa doon sa malala o patuloy-tuloy na military operations na hindi to anti-insurgency o pagtuligsa sa mga rebelde ang layon nito, kundi yung ang layon nito ay hawanin yung daan ng o pahupain yung umiigting na paglaban ng mga katutubo sa pagpasok ng mga minahan nato, no, hinahawan ng military operations. Yun yung nakikita naming dahilan. At gayon din, pagdating sa gobyerno mismo ni Aquino, kailangan ang presidenteng Aquino maging seryoso siya. Huwag niyang isantabi yung usapin ng pangangamkam ng lupaing ni Nuno. Dahil pag tinuluyan niya ito at hindi binago ang kanyang manera, ang lahing katutubo ang siyang mawawala. Na malaon na ito naming dinudusa, no, dinaranas. Ng ganitong hindi pantay na pagtingin ng gobyerno mismo sa mamayang katutubo.
At hopefully itong inyong upcoming na assembly, no, ng ating mga members ng Kalipunan ng Katutubong Mamay ng Pilipinas, maimbitahan natin yung ating mga leaders dito sa ating programa kay, ha, para makapagsalita sila mismo, makapagbigay sila ng kanila pong mga narrative, no, tungkol nga po dito sa kanilang iba't ibang area.
Oo, kasamang EG. At yun yung layunin natin. Ano? Pupunta rito muli yung mga leaders, pangunahing leaders at biktima ng karahasan sa Mindanao para muling ipahayag sa mas maraming mamayan dito sa Pambansang Antas yung nangyayari na hindi na talaga maipagkakaila. Kaya't nagaanyaya kami at humihingi ng inyong suporta sa mga kabalikat, mga kaibigan at suportang grupo ng mga katutubong mamayan sa aming gagawing asembleya. Asembleya ng Kalipunan ng mga Katutubong Mamayan sa Pilipinas na dadaluhan ito ng mga katutubo mula Cordillera, Central Luzon, Mindoro, Palawan, Panay Island at sa kalakhang isla ng Mindanao. Na ito ay magaganap sa March 2 hanggang March 5. Kaya't inaanyayahan namin na sana samahan nyo kami dito sa aming assembly dahil ito malamang ay aming pagkukonsilida ng aming lakas, ano, at pagpapanibago ng aming commitment para isulong yung aming pakikibaka nang upang sa ganon makakontribute kami doon sa malawakan o pambansang panawagan ngayon na kailangang mag-resign si Pangulong Aquino.
Yeah. Asahan po natin yung event na yan, Kapundong Kakay, sa darating na March 2 hanggang March 5. Ano? Atin pong mamarkahan ang ating mga kalendaryo para dyan. Nako, magpapasalamat na tayo, Kapundong Kakay, sa inyo pong pagdating ngayong hapon at pagbabahagi nitong inyo pong kaalaman at inyong karanasan, no, dito po sa ating paksa ngayong hapon. Maraming salamat po. Narinig natin si Kapundong Kakay Tolentino mula po sa BAI o Women IP Network. At bago tayo magtapos ng magpaalam, inais po nating batiin rin ng maligayang kaarawan ng atin pong makabayang guro na si Professor Judy Tagiwalo. Yan, ngayon po ang kanyang kaarawan. Happy birthday po, Ma'am Judy. At sana po ay ituloy natin, no, yung ating sabi ni Kapundong Kakay kanina, yung pagsuporta natin, no, sa iba't ibang kampanya.
Pwede kong
advocacy.
Batiin si Ma'am Judy.
Go ahead po.
Madam Judy, maligayang kaarawan sa iyo mula sa hanay ng mga katutubong mamayan.
Alright. Nako, kompleto ang birthday ni Prof. Judy Tagiwalo. At dito po muna magtatapos ang ating programa. Bukas po, mga kapunto, ay muli nating balikan ang ating naging panayam kay Professor Luis Teodoro. Hinggil po ito sa kritik ng media o kritik po ng report pag-uulat ng media hinggil nga po sa mga masasapanong incident, at marinig natin yung musika rin ng Pilipinas Band bukas. At sa darating na Biyernes, atin rin pong mapapakinggan ang ating naging panayam naman hinggil po sa usapin ng National Arts Month at Diliman Arts Month, no? At kasama po natin yung naging artistic director nito nga pong Out of Sight, Offsite Project. At syempre, ang musika rin po ng Lions and the Scouts ay ating mapapakinggan sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat. At syempre, nais nating batiin pala ng Happy Chinese New Year ang ating mga Filipino-Chinese at mga Chinese, no, na mga kaibigan at kapunto na nakikinig po sa ating programa dito sa DZUP. Maraming salamat. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon. May punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan, may punto ka dyan.